У ефірі Радіо Свобода.
Слухачі, Радіо Свобода гучить у ефірі щодня від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до повночі.
Кожна перша півгодина – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій. Кожна друга – аналітика, культура, ваші листи і дзвінки.
Нагадуємо тижневий розклад спеціальних програм.
У понеділок – празький акцент. Білоруські і заміжні експерти і політики обмірковують події і тенденції за круглим столом.
Свобода у тюрмах, життя за кратами, парадки і норови, в'язні і адміністрація. Історія тюрмов у Білорусі.
У авторок кореспонденти «Свободи» возьмуть вас у подорожжя, а експерти пропонують усебаковий аналіз актуальної проблеми ці події.
У вольній студії іде інтелектуальний діалог з творчими особами.
А у домі літератора – гамбурзький рахунок Альгірда Бахаревича. Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику.
У середу читаємо ваші листи і слухаємо дзвінки. Свої відкази дають Валентин Жданко і Ян Максимюк.
Пишіть нам на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську 226-39-52.
Четверг, передача «Батьки и дети незалежности».
И новое подорожье свободы.
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожье» и снова «Батьки и дети незалежности».
У субботу на ваши питания отказывает гость онлайн-конференции.
И новый выпуск «Дома литератора». Гамбургский дённик Бахаревича и верши на свободу.
У неделю новый выпуск «Праского акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки».
А так само «Свобода у турмах» и 1991 год в отшима удельника. Успомины былого депутата Верховного Совета Сергея Навумчика.
Уважаемые слухачи, так выглядает тыдневая афиша «Свободы».
А зараз повтор программы, якая упершиню прогучала напередодні.
Живий ефір почнеться о 6 вечора.
Слухайте нас у інтернеті свобода.орг.
З вами Радіо Свобода. Перш чим вийде у ефір черговий випуск передачі «Свобода у турмах» – новини життя політв'язнів. Так і не побачився зі своїм батьком перед його смертю зневолений правооборонця Олесь Беляцький. Його батько Віктор Беляцький помер від тяжкої хвороби 24 снежня. Жонка Олеся Наталя Пінчук спробує зробити усе махчиме, каб Беляцький змог потрапити хоча б на поховання.
Але разом з тим мене знову ж каже, що хоча й за все відказувати одно, напоколькі не існує таких правових норм, які б давали можливість все це реалізувати. І знову ж посилається на суд Першомайського району, за яким, власне, замацювали зараз Олеся. А у суді, відповідно, не дали можливість на спотканні, відповідно, сьогодні виходне, і знову ж не потрапить в цю установу. ситуація безвиходна, і хоча за все, знову ж, як мені в усній формі сказали, що одного буде, а суд понеділок, коли ще не буде поховання, я спробую сходити, але улічуючи попередні свої візити і відносини, судити до цього питання, сподіватися на нічого не приходиться.
Таким чином, покуль дата поховання Віктора Беляцького непевна і неясна, чи здольний нехто прийняти рішення, яке б дозволило Олесю Беляцькому провести батьку у опошній шлях. Чим живуть інші політзняволені і їх сім'ї, цікавився Олег Грузділович.
У Могильовській колонії відбулося спаткання координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренка з жінкою Вольгою. Сайту «Харта-97» Вольга Бондаренка розповіла, що спаткання довжилося менше за два дні, тягом яких Дмитро був викликаний на посередження медичної комісії, яка вирішає питання про інвалідність. Комісія не дала йому інвалідність, сказали, що далі б, коли б у його не було ноги. Але, во всякім разі, сказали виконувати рекомендації, дадені у шпиталі після операції, що нельга знаходиться на холоді, виключені повороти, нахили і підняття тяжкостю. Хоча все це доводиться робити в умовах отрада, розповіла Ольга Бондаренко. Поводля є, Змітер розповів, що йому пропонували детерміновий вихід на волю при умові зміни у політиці сайту «Харта-97», але йон відмовився. Мать Андрія Санникова меркує, що її син не буде писати прошення помилування на ім'я Лукашенки, покольки не рішить себе виноватим. Алла Санникова меркує, що її сина тримають за кратами без вини і не хочуть відпускати на волю з політичних причин.
В чем его вина? Ведь на суде адвокаты обвинения, которые ему предъявлялись, все разбили. Так если человек считает себя невиноватым, почему ему нужно требовать, чтобы он просил по помилованию? Я сомневаюсь, что он будет писать.
23 снежня Александр Лукашенко заявив на пресовій конференції, що коли політв'язні не напишуть прошення о помилуванні, будуть далі сидіти у тюрмах, бо вони хочуть бути героями. Переконаний у тим, що її муж не напише прошення о помилуванні, і Марина Адамович, жінка екс-кандидата на президента Миколая Статкевича. На гэтым тыдні Миколай Статкевич і Марина Адамович побралися шлюбом. Хімік Павел Северинец не включає, що йому дозволять у кінці року з'їздити домов, тим більше, що на 30 снежня випадає день ягоних народзінаў. Але у такому разі сам Новий год Павлу, як він меркує, доведеться зустрікати у дорозі.
Але, ну, наприклад, виїжджати після праці 28-го, 29-го буду у Вітебську, у ранній, ну, тоді 31-го, правда, треба їхати вже назад, щоб першого бути у комендатурі.
Виникає так, що Новий год прийдеться зустрікати у дорозі.
Максимум у дорозі, коли не у комендатурі, то у дорозі. Але, зрешті, ну, для мене свято – це Рождество Христове. Новий год – це, скажімо так.
Павел Северинец назвав вельми удалим з'їзд партії БХД, який пройшов у Мінську минулої суботи. Особливо молодий політик зазначив те, що вдалося домовитися об бойкоті будучих парламентських виборів, коли влади не виконують умови демократизації. Дмитро Дашкевич досилає з Лубоцької тюрми знайомим поштовки з колядами і Новим годом, повідомила невеста лідера Молодого фронту Наста Положанка. Поводля її, Дмитро дослав уже більш за 100 поштовок. На стан здоров'я і умови утримання політв'язень не скаржиться. З Едуардом Лобовим побачилася у Грецької колі маці Марина Лобова. Тиск на Едуарда Лобова з мети домогшися його прошення помилування спинився. Навіть відновилися телефонні дзвінки, але ось листування з сябрами йде марудно за штучних причин, меркує Марина Лобова.
Мої письма як доходили раніше, так доходять і зараз. Но друзей, от мене спрашували перед тим, як я поїду, многі, чому-то не приходять письма от Едіка. А некоторым даже возвращаются, как бы адресат не найден. Сказал, что друзей доходят почему-то только заказные письма.
Сказала нашему радио Марина Лобова.
Увага! Ідеальний прийом. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
В эфире программа «Свобода у турмах». Добрый день, вас вітає Лена Струве.
Віншуємо усіх тих, хто у гэты час знаходзіцца ў няволі, а таксама іх сваякоў і блізкіх з калядамі і навагоддзям. Жадаем, каб у наступным 2012 яны сустрэлі гэтыя святы разам. Сярод сённяшніх тэмаў. Калі здзекі адбываецца над палітвязнямі, то што ж адбываецца з астатнімі зняволенымі? Чаму для наведання каханага за кратамі патрэбны штамп у пашпарце з допісаў у праграму? Шлюб за кратамі, інтэрв'ю жонкай Мікола Статкевіча Марынай Адамовіч. Як святкуюць каляды ў турмах Еўразвязу і Беларусі? Нам можна напісаць на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам.
Зваротная сувязь.
У гэтыя дні святочнае віншаванне трымалі і мы, аўтары праграмы «Свабода ў турмах», Мінчук Андрэй, які днямі вызваліўся з адной з папраўчых устаноў Беларусі, напісаў, што дзякуючы падпольнаму мабільніку. Ён нярэдка заходзіў на сайт нашай праграмы непасрэдна ў зоне. У сваім допісу ён піша.
Хачу павіншаваць вас надыходзячым новым годам ды калядамі. Таксама падзякаваць вам за тое, што вы неабыякавыя не толькі да лёсу палітвязняў, але і іншых кінуты за краты нікому невядомых людзей, якія штодня адваёўваюць сабе права быць свабоднымі ў вязніцах. І яшчэ у шэрагу СМІ была інфармацыя аб тым, што ў асобных калоніях існуюць напружаныя ўзаемаадносіны паміж палітычнымі і асобнымі крымінальнікамі, што з боку гэтых крымінальнікаў сыходзіць небяспека ў дачыненні да палітычных. Такое можа быць, аднак у большасці асуджаных палітвязні карыстаюцца сапраўднай падтрымкай, ад маўклівага разумення да канкрэтнай дапамогі. Тыя, якія хочуць справакаваць палітвязняў, з'яўляюцца ўкаранёнымі ў нашы шэрагі памочнікамі сілавых органаў, і калі яны паспрабуюць нанесці хоць нейкую шкоду палізняволеным, іх разарвуць тут жа на зоне самі зэкі.
Яшчэ адно віншаванне адрасаванае жонцы і дачцэ Міколы Аўтуховіча ад землякоў палітвязня.
Мілыя жанчыны, я ў захапленні ад вашай мужнасці. Трымайцеся, дай Бог вам моцы. Жадаю, каб у новым годзе ваша сям'я была разам і каб месца Мікалая занялі тыя, за каго ён сёння так моцна пакутуе. Верым, што імем вашага мужа і бацькі назавуць вуліцу ў Ваўкавыску. На такіх людзях, як Мікалай, трымаецца наша зямля.
Аўтары іншых допісаў выказваюць занепакоенасць, што да стану здароўя палітвязня. Цягам апошніх двух месяцаў адміністрацыя калоніі двойчы карала асуджанага утрыманнем у штрафным ізалятары, а цяпер засадзіла на месяц у памяшканне камернага тыпу, пасля чаго Аўтуховіча можа чакаць новы суд і крытая турма, піша адзін з сядзельцаў івацэвіцкай калоніі. Паводле ягоных словаў,
тое, што 11 снежня Аўтуховіч ускрыўся, а перад гэтым правёў галадоўку ў ШЗА, азначае, што яго не было іншага выбару. Калі ў няволі хочаш захаваць годнасць, мусіш быць гатовым да ўчынкаў экстрэмальных. Прэсінг, які апошнім часам чыніўся адміністрацыя да гэтага мужнага і годнага чалавека, быў надзвычайным. Да Мікалая нярэдка звяртаюцца асуджаныя з просьбай дапамагчы скласці скаргу ў дэпартамент выканання пакарання, ў пракуратуру, СМІ, сярод іх і збіты ментамі зняволены Т. Пасля таго, як сведчанні вязня былі змешчаныя на свабодзе да іншых сайтах, а яго справай пачалі займацца праваабаронцы платформы, Т. у размове з адміністрацыяй адмовіўся ад сваіх словаў. Маўляў, гэта Мікалай навучыў яго і лжасведчыць. А Мікалай Аўтухович як быў, так і застаецца прастадушным, шчырым чалавекам, з абвостраным пачуццём справядлівасці, які жадае дапамагчы ўсім.
А вось радкі з ліста Юрыя.
На жаль, усе гэтыя паведамленні, якія з такой цяжкасцю трапляюць на волю, сустракаюць куды менш каментароў ды водгукаў, чым артыкулы пра украінскіх феміністак. Мы ўсе абураемся самаўпраствам беларускіх уладаў над гэтымі жанчынамі, але куды менш рэагуем на тое, што робіць гэты рэжым у месцах пазбаўлення волі. Калі здзекі адбываюцца над палітвязнямі, то што ж адбываецца з астатнімі зняволенымі? Асабіста мне становіцца жудасна, калі я ўяўляю гэтыя здзекі.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струве. Працягваем праграму. Ці варта нашым вольным грамадзянам наведваць турмы з экскурсіямі ці дабрачыннымі місіямі, як гэта робіцца асабліва ў гэтай перадсвяточныя дні у многіх краінах Еўразвязу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да мінакоў на вуліцах Магілеву.
В наших тюрьмах это зрелище будет не... Я бы не пошла. Чисто интуитивно я могу предполагать, что там вообще происходит, особенно после последней публикации в свободной прессе. Нет смысла в этом.
Было бы неплохо. Желающие бы нашли. А можно даже было в целях учебной программы посещать.
А я был от школы МЧС. Для несовершеннолетних. Страшно. Я бы не хотел точно туда попадать.
Нет, я считаю, не стоит. А что-то можно почерпнуть. Я в оккупацию оставалась одна. И в немецком детдоме была. Мы тут жили, условия тюрьмы были приближены.
С удовольствием бы сходил. Когда сам побываешь вот в этой шкуре, совсем по-другому видится.
Зачем обычным людям в тюрьме бывать? Я бы не хотела там оказаться вообще.
Я бы сходила на экскурсию, посмотрела бы, как они живут. А вдруг бы предложили бы, чтобы условия какие-нибудь лучше. Мы же не знаем, как они живут, чем они питаются.
Да, ну, чтобы видели, что это такое, чтобы задумывались, что не надо такого делать. Ну, сходил бы, посмотрел бы, насколько там суровые законы.
Конечно, интересно людям посмотреть. Ну, чтобы не повторяли ошибки, чтобы они понимали ситуацию. А там можно поговорить будет с людьми? Люди поговорили, но всякого. Не зарекайся от сумы и тюрьмы.
Нет, конечно, потому что я там был уже.
Это надо делать в юношеском подростковом возрасте, когда у людей есть выбор, что им выбрать на будущее. Посмотрят, как не надо жить. В молодости мечтают о хорошей жизни, ну никак не о тюрьме. А сама бы не пошла. Мне хватает тюрьмы в нашей жизни.
Зворотная связь.
А зараз допіс на зусім іншую тэму. Чаму наведваць блізкага каханага чалавека ў вязніцы можна толькі са штампам у пашпарце? Пра гэта пытаецца Светлана. У бабруйскай калёне адбывае пакаранне яе каханы Сергей. Светлана не разумее, на якіх маральных прынцыпах грунтуецца беларуская дзяржава.
Адзін з супрацоўнікаў турэмнай адміністрацыі патлумачыў мне, што гэткім чынам у папраўчых установах нібыта змагаюцца з распустай. Маўляў, раней нярэдка здаралася такое, калі мужык замест таго, каб задавольвацца адной жанчынай, якая ездзіць да яго ды чакае, пачынаў шукаць разнастайнасці. У выніку яго магла наведваць як законная жонка, так і пара-тройка каханак. А што ж тады вартаўнікі маральнасці не ўбачаць паралеляў на волі? Сам кіраўнік дзяржавы адкрыта дэманструе не только суайчинникам, але и усяму свету свое имкнение до разностайности. Те не думают вартовники моральности и про тое, что при забороне молодым мужчинам контактов с супротлеглым полом может узникнуть иншая распуста. Маю на увазе такие мужчинские туремные гульни, як опущение, сексуальный гвалт. У меня только два способа убачить каханага. Выходить за его замуж, або регулярно кидаться у ноги начальнику поправчей колонии, как попроситься на короткое спатканне. А што такое кароткае спатканне пра шкло і тэлефонную слухаўку ў параўнанні з магчымасцю трое сутак пабыць удвох з дарагім табе чалавекам? Чула, што ў турмах цывілізаваных краін для таго, каб атрымаць спатканне блізкім людзям, зусім не патрэбныя штампы ў пашпартах. Можа, там мараль горшая за беларускую?
Так написала нам Светлана, а теперь про шлюп у колонии и про тех, для кого эта подея стала самой счастливой в отдыходящем годе. Я маю на увазе семью Миколы Статкевича и Марины Адамович. Зразумела, что подобное веселье проходит без крика у горка, на им не присутничают ани светки сбоку жениха, дыня весты, ани близкие молодых. Сама ж процедура регистрации шлюба у колонии звычайно должится хвилину-другую, и уже после этой формации молодым, як у выпадку з Адамовичем і Статкевичем, дозволяюць побыць разом за кратами ажно сутки. Як долго вы змагаліся за регістрацію, і ці бачыце вы некі знак у тым, што сталі мужам і жонкай напередадні калят, навагоддзя, гадавіны плошчы, пацікавіўся Андрэй Белагубаў у Марыны Адамович.
За эту так званую процедуру мы змагались амаль год. Документы мне пришли с колонии. Заява с заверенным подписом Николая Викторовича 29 листопада. На завтра ж я ее завезла в шкло назад. Регистрация шлюбов у колонии отбывается один раз в месяц. Это третий авторок месяц. Ну и он как раз припал на 20-го. Когда там кто-нибудь что-нибудь выгадывал, это только не я. У меня было абы худшей, абы была можливость его побачить.
Ты отшивалась у колонии,
што надыходзяць святы.
Нават намёку ніякага на свята не было ў гэтых памяшканнях, нягледзячы на тое, што яны памяшканні для доўгатэрміновых спатканняў. Там і не было всякіх памяшканняў, уласна кажучы, это былі толькі рамка, кантрольна-прапускны пункт свайго рода, пакой для дагляду рэчаў, што якім там знаходзіцца толькі два гэтых сталы, куды раскладаюцца рэчы.
Супрацоўнікі калоніі ці павіншавалі вас з рэгістрацыяй шлюбу з надыходзячымі святамі?
Не буду казаць, таму што разброты шатання ў галаве не буду казаць, но але прынамсі рэчам я вынесці дапамагаць.
Ці шчаслівыя вы, што сталі жонкай палітвязня Статкевіча?
Чуванне шчаслівасць на мяне ніколі не пакідала, нават не гледзячы на вот гэтыя мярзутныя ўмовы апошняга года. У дадзеным выпадку ішло змаганне за права бачыць яго, за права дапамагаць яму. У мяне ўвесь час спрабавалі адабраць. Гэтага штампу ў паспарце патрабавалася для мяне менавіта, каб дапамагчы Мікалаю Вікторавічу.
А Мікалай Вікторавіч, ці шчаслівы ён, як лічыце?
У яго і у мяне было адно адчуванне. Мы шчаслівыя, што мы пабачылі адзін аднаго. Мы пабачылі адзін аднаго ўпершыню за год, калі не лічыць адзінага спаткання, якое мы мелі праз шкло за КДБ. Мы як быццам бы працягваем нашу старую размову, як быццам бы нічога не адбылося, як быццам бы гэтага года не было. Мы вярнуліся да старога заўсёднага нашага дыялогу, нібыта да заўсёднага нашага жыцця.
Пасля рэгістрацыі шлюбу адміністрацыя першапачаткова дазволіла маладым пабыць разам меней за суткі. Аднак потым усё ж накінула сужанцам некалькі гадзінаў. На волі Марыну Адамовіч сустракалі не толькі журналісты, праваабаронцы ды тыя, хто прыехаў павіншаваць яе, але і два дзясяткі міліцыянтаў, супрацоўнікаў калоніі ды людзей у цывільным. Яны баранілі турму, відаць, ад штурму.
У турмах іншых краін.
Калі ўзяць турмы краін еўразвязу, то тут каляды, свята, да якога рыхтуецца вялікая колькасць людзей. Зразумела, самі вязні, іх сваякі, блізкія, сябры, таксама святары, турэмны персанал, ахоўнікі, псіхолагі, сацыяльныя педагогі, кухары, прадстаўнікі розных грамадскіх арганізацый. Так, у італьянскіх вязніцах, дзе за перапоўненасці агульнага скарачэння фінансавання зняволеныя сёлета жывуць у больш складаных умовах, чым раней, каталіцкія суполкі гэтымі днямі раздавалі гуманітарную дапамогу арыштантам. У турэмных памяшканнях зняволеныя маглі выбраць сабе абутак, знайсці неабходнага памеру адзення. Людзі за кратамі адчувалі, што яны не забытыя. Асабліва тыя, якія не маюць аніякай падтрымкі і адчуваюць патрэбу нават у рэчах першай неабходнасці. Як кажуць суполцы святога Егідія, адной з ініцыятываў, якая прывезла ў турмы вялікую колькасць такіх падарункаў, падобныя момы ты становіцца святам і пачаткам новай дружбы паміж людзьмі па абодва бакі турэмнага плоту. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду пра святкаванне калядаў у турмах Еўразвязу і Беларусі неўзабаве.
Краскі акцэнт. Вынікі году.
У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га. Спрабуем спрагназаваць, у ва што ўвасобіцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным, 2012-м.
Эканамічны крызіс і палітвязні, маўклівыя маніфестацыі і кадравыя змены, халодная вайна з Захадам і мядовы год з Расеяй. Пра ўсё гэта ў выніках году за круглым сталом «Праска акцэнту».
Вы слухаеце «Свабода ў турмах», з вамі Алена Струве. Працягваем наш расповед пра тое, як святкуюць каляды ў турмах Еўразвязу і Беларусі. У вязніцах Нямеччыны ў гэтыя дні ў святочным убранні капліцы, дзе каталіцкія і евангелісцкія святары праводзяць літургіі ды спавядаюць арыштантаў, а таксама і розныя турэмныя памяшканні. Галоўная прыкмета свята – гэта ўпрыгожаныя елкі ці елачныя галінкі. Таксама асобая святочная вячэра. Паводле адказнага супрацоўніка ўправлення юстыцыі ў берлінскім сенаце Міхаэля Канарта, у мужчынскіх ды жаночых турэмных установах нямецкай сталіцы ўтрымліваецца звыш за 4,5 тысячы вязняў, сёлета, згодна з нацыянальнай каляднай традыцыяй, у меню турэмных устаноў будуць прысутнічаць смажаны гусак ці ножка качкі, а таксама калядны пірог штоле з пясочнага цеста з вялікай колькасцю разынак. У жаночай турме Ліхтэнберг арыштанткам дазволілі самім упрыгожваць пластыкавыя елкі. У большасці установаў гэта забараняецца за пытання бяспекі. Павіншаваць зняволеных прыйшлі не толькі іх сваякі, але таксама і прадстаўнікі грамадскіх грамадзянскіх арганізацый. Паводле нямецкіх законаў, за добрыя паводзіны вязні з нецяжкімі правапарушэннямі, як жанчыны, так і мужчыны, могуць увогуле разлічваць на калядныя вакацыі, каб сустрэць гэтае свята дома. Усім іншым дазволенае спатканне са сваякамі ў вязніцах. Звычайна разам з сямейнікамі яны сумесна рыхтуюць святочную вячэру на турэмнай кухні. Зразумела, ўсё гэта робіцца пад наглядам супрацоўнікаў папраўчай установы. Ёсць і тыя вязні, якія сустракаюць каляды без родных, тым не менш подых гэтага светлага сямейнага свята яны адчуваюць усё роўна. Найперш, дзякуючы каляд пакетам. Гэта прадуктовыя пасылкі вагой да 7,5 кілаграмаў ад родных, знаёмых ці царквы. Адзіная катэгорыя, якім забаронена дасылаць запакаваныя перадачы, гэта непаўналетнія злачынцы ці наркаманы, але і яны таксама ў гэтыя дні не застаюцца без падарункаў. Як лічыць барлінскі евангелісцкі пастар Хельга Крюгер, у гэтыя святочныя дні усім нам важна, калі не прыйсці з хрысціянскай місіі да арыштантаў, то хаця б даслаць ім падарункі ў вязніцы ці проста памаліцца за іх, каб падтрымаць гэтых людзей, якія аднойчы аступіліся і чакаюць нашай падтрымкі. А цяпер пра каляды ў беларускіх вязніцах. У гэтыя дні ў месцах пазбаўлення волі дазволены сустрэчы са святарамі, у епархіях прызначаныя тыя, хто ажыццяўляе гэтую місію. Божае нараджэнне, раство, каляды у гэты святочны час вернікі з асаблівым пачуццём наведваюць храмы. За кратамі таксама чакаюць святара, каб паспавядацца ці проста пагутарыць з чалавекам з волі, распавядае Сергей Астраўцоў.
Гарадзенскую турму нумар адзін наведвае ксёндз Валерый Быкоўскі. На пытанне пра святочныя падарункі для вязняў, з якімі ён будзе сустракацца, святар адказвае.
Ну, мы яшчэ так добра не задумваліся на гэтым, якія будуць выглядаць там нашыя падарункі. У нашай каталіцкай традыцыі гэта, напэўна, аплата, сімвал Божага нараджэння, дзяленне хлебам, дзяленне любоўю. Яна такая песня, трэба дзяліцца верай як хлебам. Сімвал гэта хлеба, гэта сімвал любві, сімвал паяднання. Напэўна, для нас это будзе такім знакам, які прыпамінае вігілію, прыпамінае нашу хату, нашу сям'ю, нашых бацькоў. Я думаю, што менавіта гэта аплата станецца такім найлепшым падарункам хіба для нашых вязняў, бо хто радзіўся менавіта ў гэтай традыцыі нашай каталіцкай, ён ведае, што такое аплата. За платкам адразу чалавек успамінае самыя мілыя хвіліны свайго жыцця, это сваю хату, это свечкі, это сям'я. Я, это пастэрка, это набажэнства, апоначы. Мне здаецца, што вось праз гэты аплатак і перайдзе такую як духоўная атмасфера гэтых святаў. А з падаркамі далейшымі, ну, яшчэ трэба думаць.
Аплатка з'яўляецца сімвалам Божага нараджэння, зазначае айцец Валеры. Падкрэсніў, што сапраўды ствараецца своеасаблівая атмасфера, калі на каляды вернікі адламваюць па кавалачку аплаткі, якая сімвалізуе хлеб, і гавораць адзін аднаму пажаданне на наступны год. Айцец Валерый Быкоўскі.
Я цешуся, што менавіта не ва ўсім свеце каталіцкім гэтая аплата ўжываецца на велікоднае свята. Та больш уже такая наша ўсходняя традыцыя. Это Польшча, это Літва, это, быць можа, Украіна, менавіта Беларусь, але там далей на захадзе это Італія, Нямецчына, то я думаю, што там моцна не развіта гэты сімвал. Для нас важная такая справа, вось гэтая аплата, важны сімвал. Менавіта там у турме чалавек хоча спаткацца з Богам, бо ён дадае ім сілы, напэўна, і ратунак, і дапамогу, каб выйсці з цяжкіх такіх хвілінаў свайго лёсу.
У Гарадзенска-Ваўкавыскай праваслаўнай епархіі існуе аддзел па турэмным служэнні. У ім некалькі святароў. Яны аказваюць духоўную падтрымку ў калоніях, турмах і пасяленнях, так званых хіміях. Старшым турэмным святаром епархіі з'яўляецца айцец Віктар Каласоўскі. Ён жыве ў Ваўкавыску, дзе знаходзіцца калонія. Якія жаданні ў тых зняволеных, што звяртаюцца да святара?
Посещать православный храм, исповедаться, причащаться, то есть быть полноценным православным христианином. Совершается таинство венчания, приезжает невеста, и мы венчаем ее. У нас священники тюремные в Гродно, в Волковыске, колонии К-11. Не, у нас церковь есть, Серафима Саровского. Она ранее была домовая церковь, а теперь нам отдали на бетонно-растворный узел, и мы ее перерабили в церковь. Правда, пока что мимо купола и креста. Но все равно она официально, как церковь, стоит престол, все, совершается литургия. Каждый день там присутствует священник.
На литургии собирается навод по 35-40 человек, каже отец Виктор Каласовский.
Не все могут прийти, потому что многие работают. Там работают первая смена, вторая, третья. И приходят в церковь для раскаяния, раскаиваются и стараются вести христианский образ жизни. То есть они не ушли в никуда.
Як паведаміў прадстаўнік гарадзенскай каталіцкай епархіі айцец Валерый Быкоўскі, пры канцы восені ксяндзы таксама пачалі наведваць зняволеных у ваўкавыскай калоніі. Адказны за візіты ў гарадзенскую турму ў праваслаўнай епархіі айцец Ігар Паляшчук.
У нас установа называецца СТ-1. Турма строгага рэжыму. Это не калонія, не пасяленне, не хімія. Мы падстраіваемся таксама пад строгі рэжым. Усе знаходзяцца ў камерах, і кантакта паміж заключёнымі быць не павінна. Для гэтага зроблены асобны пакой у турме. Там іконы ёсць, і гэты пакой нам адзін на дваіх з ксяндзо. У розныя дні недзелі мы наведваем. Агульнага богаслужэння, як у калоніі, у нас такога ніколі няма і не будзе, таму што рэжым строгі. Ось. Але кожны, хто заключённы, хто мае жаданне і ў пісьмовай форме гэта выклаў начальніку атрада, ён раней ці пазней запускаецца на собеседаванне са святаром, а там па выніках собеседавання той іспаведуецца, хто прачышчаецца, хто крэсціцца. Бар'ераў ніякіх нема.
Галоўнае жаданне самога зняволенага, гаворыць айцец Ігар Паляшчук. Калі ёсць жаданне, усе пытанні мы вырашаем, кажа ён, і распавядае пра ўмовы спатканняў з вязнямі ў турэмных сценах.
У строгім рэжыме, асаблівага нічога быць не можа. На тоім і строгі рэжым. Там не павінна быць нічога, потому што кантакты паміж заключнымі быць не павінны. Будь то коридор, будь то пакой, будь то малельная комната. Там все ходзяць па аднаму. Мне на собеседаванне прыводзяць аднаго чалавека. Я з ім гавару, паведаю, прачышчаю, чыхлішу. Хоць гадзіну, па дзве. І пакуль гэты чалавек ад мяне не адышоў, пакуль яго не завялі да пакоя, сход да камеры, потом прыводзяць другога чалавека. Гэта называецца строгі рэжым. Это не калонія, дзе сабраліся ў церкву 25-30-40 чалавек і разам моляцца.
Былы палітвязень Владзіміра Сіпенка з Ваўкавыску на пытанне аб тым, што было найбольш складаным у зняволенні і што часцей успамінаецца сёння, адказаў: «З турэмнага жыцця успамінаецца іншае, першы дзень нараджэння за кратамі і святкаванне новага году. Дзякуючы перадачам святочны стол атрымаўся не горш за дамашні. 2010 год сустракалі з сапраўднай елачкай і свечкамі». Журналіст Андрэй Пачобут, які працуе для польскай газеты «Выборчай», 3 месяцы правёў сёлета ў следчым ізалятары гарадзенскай турмы. Ён кажа, што вязняў радуе магчымасць сустрэцца са святаром, хаця не ўсе выказваюць такое жаданне. Ксяндзы стараюцца дапамагчы, напрыклад, адзеннем, тым, хто мае ў гэтым патрэбу. Што датычыць новага году, яго чакаюць і за кратамі, кажа Андрэй Пачобут.
Безумоўна, што ў турме таксама чакаюць святаў. Ну, гэта, безумоўна, вельмі сумна і прыкра знаходзіцца падчас святаў у зняволенні. Вось я размаўляў з людзьмі, якія святкавалі Новы год ва ўмовах турмы. Гэта заўжды такая сумная падзея. Вось. А ў мінулы Новы год начальнік турмы Аліяў, ён 31-га асабіста абышоў усе камеры, вось, і павіншаваў усіх з Новым годам. Лічыў, каб больш у такіх умовах ніхто з зняволеных людзей, якія там сядзяць, не сустракаў Новага года. Вось так было. Так сустракалі Новы год 2011 у гарадзенскай турме.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў.
Таким чином, завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехії: вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10000. Заставайтеся за свободой.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Калі у мяне ў кватэры не было тэлефона, даводзілася штодня па некалькі разоў бегаць у суседні двор да аўтамату, а часам і далей, калі хуліганы абрывалі слухаўку. Калі ж тэлефон нарэшце паставілі, давялося мала спаць. Начныя тэлефанаванні, у тым ліку ад незнаёмых людзей, хутка зрабіліся нормай. У тую снежаньскую ноч 91-го званілі з Віцебску. Сказалі, што з вайсковага аэрадрому перагналі 7 самалётаў у Расію. Адзін за адным, цягам гадзіны. Я пачаў абзвоньваць прыёмныя Кебіча і Шушкевіча. Там сказалі, што могуць толькі зафіксаваць паведамленне. Дазваніўся да намесніка старшыні Верховнага Савета Шаладонова. Ён параіў пазваніць у штаб беларускай вайсковай акругі. Там да майго паведамлення паставіліся спакойна. Нібыта так яно і павінна быць. І ў гэтым не было нічога дзіўнага. Вайскоўцы, якія дыслакаваліся на тэрыторыі Беларусі, усе вайскоўцы, за выключэннем некалькіх чалавек, не падпарадкоўваліся кіраўніцтву Беларусі. Бо Верховны Савет упарта не жадаў прымаць нашу дэпутату БНФ прапанову аб стварэнні ўласнага войска і Міністэрства абароны. Стварылі толькі Міністэрства ў справах абароны. Штат такога складаўся з 5, калі не памыляюся, чалавек, уключна шоферам. Вось гэтыя пяцёра на чале з міністрам Пятром Чавусам і падпарадкоўваліся Верховнаму Савету і Савету міністраў. Падпісаныя 8 снежня ў віскулях пагадненні не прадугледжвалі механізму падзелу былога савецкага войска, і на нейкі час склалася сітуацыя пэўнай нявызначанасці. Хаця з юрыдычнага пункту гледжання Беларусь з 25 жніўня мела поўнае права ствараць свае ўзброеныя сілы. Ні парламент, ні ўрад не выкарыстоўвалі гэта. А кіраўніцтва Расіі рабіла тое, што ў кулуарах Верховнага Савета ў тыя дні вызначалася фразай «Масква падрабае пад сябе ўсё». У сваіх інтэрв'ю з нагоды 20-годдзя віскулёўскіх пагадненняў Станіслаў Шушкевіч адмовіў тое, што планавалася падпісанне некага пагаднення. Цытую. «Мы, Фокін, Кравчук, Кебіч і я сабраліся прасіць Расію аб паставках нам вуглевадароднай сыравіны зімой 91-92 году не на рыначных умовах, таму што рынак мы не цягнулі. Вось была наша мэта, каб не замёрзнуць». І яшчэ ў інтэрв'ю «Салідарнасці». Незалежнасць Беларусі ўпершыню за 200 гадоў была прызнаная Расіяй. Пра гэта і марыць не маглі народафронтаўцы. Канец цытавання. Што датычна нашых мараў, дык пасля 25 жніўня 91 году прызнанне Беларусі незалежнай краінай павінна было стаць этапам у рэалізацыі самастойнай знешняй палітыкі, што мы, без усялякіх мараў, вельмі прагматычна, як гаворыцца па пунктах, прапаноўвалі рабіць кіраўніцтву Верховнага Савета. А вось на тэме спантаннасці падпісання віскулёўскіх пагадненняў хачу спыніцца крыху больш падрабязна. У выдадзенай у бібліятэцы свабоды кнізе «Мой шабалёт» Пётр Садоўскі піша пра белавецкія пагадненні, цытую. «Калі ўсё адбылося, я, як беларус, не мог не вітаць гэтага. Аднак, як старшыня камісіі замежных справ нацыянальнага парламенту, я не мог не разумець, што працэдура прыняцця такога рашэння не лезе ні ў якія вароты. Я не думаю, што Гарбачоў пачаў бы высаджваць у пушчы дэсант, калі б Ельцын і ягоныя калегі хаця б дзеля палітэсу аператыўна запрасілі ў віскулі прадстаўнікоў парламентаў. Гэта не была пакрыўджана амбіцыя старшыні камісіі замежных справ. Я разумею, што магло здарыцца і нешта горшае, пад чым, напрыклад, Кебіч, які разам з Шушкевічам быў там, мог бы паставіць подпіс. І там жа. Можна было падпісаць нешта горшае, чым тое пагадненне». Канец цытавання. Чаму ж Пётр Садоўскі, дэпутат апазіцыі БНФ, бачыў нешта горшае? Што не задаволіла яго ў віскулёўскіх пагадненнях, якія канстатавалі спыненне існавання СССР і, здавалася б, значно спрощалі стварення незалежної білоруської держави. Думаю, тут дві причини. Про першую було нами заявлено у часі ратифікації погоднення 10 снежня. Ми виступали супраць стварення СНД, бачивши у їм абсолютно непотребну структуру, здольну з тягом часу пераутвориться у механізм реалізації Москвою імперських памкненняў. І в гэтым своїм прогнозе, як показав далейший час, не помилилися. Другая причина – найважніший документ писався без узгаднення з тими, хто мог би дати кваліфікованыя парады. Садовський сціпла откидає свої амбіції, але я перакананы. Присутність у віскулях того ж самого Садовського і шерегу інших депутатів не зашкодила б. Так, погадненні народилися спонтанно. Ні Єльцин, ні Кравчук, ні Шушкевич їх не планували. Але тепер, праз 20 годов, некоторые удельники тих подзеев з російського боку, тогочасний міністр заміжних справ Козырев і дарацца президента Росії Шахрай, призналіся, що заклали у текст некалькі пунктів, які повинні були у перспективі значно ускладніць і насамрэч ускладнілі становище України. І українська делегація гэта приглунула. Так що спонтанність не зашкодзіла зрабіць шматгадовыя комбінацыі прадстаўнікам Росії. Про беларусаў Козырев і Шахрай змаўчалі. Пэўна ж, галоўным апанентам для Москвы бачылі Кіеў. Але ўжо 21 снежня ў Алма-Аце Москва, як цяпер зразумела, абыграла лідараў постсавецкіх рэспублік. Той саміт рэдка ўзгадваецца сёння, але ён, мне падаецца, важнае значэнне мае для канчатковай ліквідацыі СССР. Беларусь, Расія і Украіна, хаця і лічылі сябе праваперайемнікамі з заснавальнікамі СССР і заявілі пра скасаванне яго як геапалітычнай рэальнасці, але іншыя 9 рэспублік – Латвія, Эстонія і Літва ў працэсе не ўдзельнічалі – іншыя маглі заявіць, што не пагаджаюцца і захоўваюць СССР. Напрыклад, з цэнтрам у Алма-Аце. І такі варыянт быў зусім не гіпатэтычны. Назарбаев, як вядома, падтрымліваў Гарбачову ягоным памкненні захаваць СССР. Назарбаев не паляцеў без кулі і незалежнасць абвясціў толькі пасля адстаўкі Гарбачова. Уласна, Назарбаев мог бы скарыстаць міжнародны аўтарытэт Гарбачова, які, заўважу, прызнаваўся Захадам як прэзідэнт СССР і пасля Віскулёў, да моманту сваёй адстаўкі 25 снежня. Канешне, такі квазі-СССР праіснаваў бы нядоўга, але праблемаў нам ён бы мог нарабіць багата. Таму вельмі важна, што ў Алма-Аце лідары рэспублік пагадзіліся з неабходнасцю ліквідацыі СССР. На сустрэчу ў Алма-Ату Шушкевіч запрасіў лідара апазіцыі БНФ Зенона Пазняка. Па вяртанні з Алма-Аты Пазняк сабраў депутатаў апазіцыі БНФ у 363 пакоі Дому ўраду і праінфармаваў пра саміт. Ён адзначыў моманты, якія, як падаецца, да гэтага часу шырока не асветленыя, але зафіксаваныя былі мной у пратаколе пасяджэння апазіцыі. Так, некаторыя лідары азіяцкіх рэспублік пажадалі скасаваць берасцейскае пагадненне, каб самім лічыцца заснавальнікамі. Прыкметна, дарэчы, што ў тыя дні падпісанае 8 снежня пагадненне яшчэ не займела назву белавежскіх ці віскулёўскіх. Называлі мы яго па адміністрацыйным цэнтры вобласці, дзе яно было падпісанае – Берасцейскі. Была падрыхтаваная дэкларацыя аб адзінай еўразійскай прасторы. Пазняк таксама расказаў, што Ельцын паводзіў сябе як гаспадар і пад вечар не асабліва стрымліваў сябе ў алкаголі. Каманда Ельцына пры гэтым, аднак, выявіла прафесіяналізм у адстойванні расійскіх інтарэсаў. Доступ на саміт Пазняк, як і большасць членаў беларускай дэлегацыі, не меў і не мог даваць парады Шушкевічу і Кебічу. Аднак і тыя парады, якія дэлегацыя давала Шушкевічу, не заўсёды выконваліся спікерам, у прыватнасці пра немэтазгоднасць далучэння да СНД Арменіі і Азербайджану як ваюючых краінаў. Але самае нечаканае і непрыемнае здарылася ў канцы саміту. Слова аднаму з удзельнікаў падзеі тагачаснаму міністру замежных справ Пятру Краўчынку. Цытую ягоную кнігу «Беларусь на распуцце» или «Правда о белавежскім саграшэнні». У асноўнай частцы Алма-Ацінскага саміту, які праходзіў за зачыненымі дзвярыма, удзельнічалі толькі першыя асобы рэспублік, кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў. Астатнія члены дэлегацыі чакалі вынікаў перамоў у іншым памяшканні. Пасля завяршэння сустрэчы да беларускай дэлегацыі выйшаў Станіслаў Шушкевіч і распавёў пра прынятыя рашэнні. Як бы паміж іншым ён адзначыў, што па просьбе Бориса Ельцына Усе удзельнікі саміту пагадзіліся прызнаць Расію праваперемніцай Савецкага Саюзу ў Радзе бяспекі АН і ўласнікам ядзернай зброі. Мы адчулі сапраўдны шок. Выходзіла, што Шушкевіч нас проста здаў. Здаў нацыянальныя інтарэсы Беларусі, якая адным махам пазбавілася галоўных козыраў на перамовах з Расіяй аб падзеле ўласнасці былога Саюза. Канешне, ён не меў права прымаць такія рашэнні, не параіўшыся з усім складам дэлегацыі. Не даводзілася сумнявацца, што цяпер мы не атрымаем ад Ельцына нічога. Памятаю, як я накінуўся на спікера, спрабуючы патлумачыць яму, што ён нарабіў, але Шушкевіч у адказ мармытаў нешта неўцямнае. Другім чалавекам у нашай дэлегацыі, які цалкам усвядоміў увесь драматызм сітуацыі, быў мой даўнішні апанент Зянон Пазняк. Ён спахмурнела назіраў за нашай перапалкай і, сумна уздыхнуўшы, вымавіў такую фразу: «Шушкевіч не клапоціцца аб дзяржаўных інтарэсах бацькаўшчыны». Канец цытавання. Тут адзначу, што рашэнне, пра якое ўзгадывае Пётр Краўчынка, было няўпроставым парушэннем дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Артыкул 5, сярод іншага, канстатуе, што Беларусь мае права на сваю долю ў агульнасаюзнай маёмасці адпаведна ўкладу беларускага народа і як рэспубліка заснавальніца Савецкага Саюза, якая была яго правадзейным суб'ектам, мае права на сваю долю ад алмазнага, валютнага фондаў і залатога запасу СССР. З гэтага моманту пра сваю долю ў алмазным фондзе і ў залатым запасе СССР, роўна як і пра долю ў газавых, нафтавых ды іншых распрацовках, якія рабіліся не без удзелу Беларусі, можна было сапраўды толькі марыць. Што ж датычна маёмасці за мяжой, дык савецкія дыпламатычныя місіі ў некаторых сталіцах налічвалі да 60 будынкаў. Карпусы ў Вашынгтоне і ў Парыжы займаюць па кварталу. Усё гэта адышло да Масквы. Такія рашэнні тады апраўдывалі тым, што ў якасці кампенсацыі Масква бярэ на сябе знешнія запазыкі СССР. Мы ж у апазіцыі былі нязгодны з такім варыянтам. Яшчэ ў восень 90-га прынялі зварот да міжнароднай супольнасці, у якой папярэджвалі, што беларускі народ не будзе плаціць па запазыках, якія набірае Гарбачоў для ўтрымання збанкрутаванай сацыялістычнай эканомікі. Але уявім сябе нават, што Беларусь бы прыняла частку запазыкаў СССР. Пры разумнай эканамічнай палітыцы Беларусь магла б разлічыцца са сваёй доляй даволі хутка. Быў яшчэ адзін фактар, які прыгадваў Краўчынка – ядзерная зброя. Наяўнасць ядзернай зброі давала магчымасць не шантажаваць, а папрасіць Захад дараваць гэтую частку запазыкі. БНФ быў ініцыятарам абвяшчэння без'ядзернасці Беларусі, але мару пра свабодную ад атамных баягаловак краіну мы лічылі неабходным ажыццяўляць прагматычным шляхам пры абавязковым выкананні інтарэсаў Беларусі. Можа быць, гэта спачатку не вельмі спадабалася Захаду, але яшчэ ў сярэдзіне 91-га Захад і чуць не жадаў пра незалежнасць Беларусі. Між іншым, Пазняк тады расказаў, што альтэрнатывай перадачы Расіі крэсла ў Радзе бяспекі АН была магчымасць заняць гэтае крэсла Японіяй. Як па мне, дык Японія – неблагі варыянт з улікам таго, як наступныя 20 гадоў галасавала і галасуе Расія ў Радзе бяспекі АН. На тым пасяджэнні апазіцыі пасля Алматы Лявон Баршэўскі сказаў фразу, якую я і сёння чую даслоўна і з ягонай інтанацыі. «Імперія развалілася. Крыві было праліта, але магло быць значна болей». 25 снежня Міхаіл Гарбачоў заявіў пра адстаўку. Як не дзіўна, але я слухаў ягоную прамову, якая транслявалася, са спачуваннем. Пры ўсёй непаслядоўнасці, а апошнія гады і антыдэмакратычнасці ягонай палітыкі, менавіта Гарбачоў, безумоўна не прадбачучы выніку, паклаў пачатак разняволіванню жыцця. Мужнасць Гарбачова ў ягоным рашэнні аб адстаўцы ацэнена будзе намі значна пазней, калі прэзідэнты і правадыры пакажуць прыклады чапляння за ўладу танкамі, дубінкамі амапу, кіданнем у выбарчы бурны фальшывых бюлетэняў і кіданнем у турмы палітычных апанентаў. У той дзень з крамлёўскага купалу быў спушчаны чырвоны сцяг, і СССР канчаткова спыніў існаванне. Але Масква засталася Масквой.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергій Навумчик перед мікрофоном «Свободи» і на нашому сайті про події і особов, які повпливали на з'явлення на мапі світу нової країни.
Сапраўды, Москва заставалася Москвой з імперськими рефлексами. 30 снежня 91-го Мінськ прибув головнокомандуючи збройними силами СНД маршал Шапашніков. Як розказав у інтерв'ю кореспонденту новин БНФ міністр у справах оборони Республіки Білорусь Петр Чавус, цитую, у маршала Шапашнікова було жадання протягнути теперішнє становище, каб Міністерство по справах оборони Республіки Білорусь займалося своїми приватними питаннями, а білоруська військова округа, застуючись у підпорядкуванні Москви, вирішала свої питання самостійно. Йому було офіційно заявлено, що Білорусь як незалежна держава має право створати власні збройні сили, і ми маємо право гэтым займатися. Покуль гэтая проблема застанецца адкрытай, але мяркуе на вырашыцца на бліжэйшай сесіі Верховнага Савета ў інтарэсах нашага народу і дзяржавы. Канец цытавання. Закон аб узброеных сілах Верховны Савет сапраўды прыме, але толькі ў сакавіку 92-го, страціўшы не адзін месяц у той час, калі сапраўдны дзень ішоў за год, і пры тым, што адпаведныя праекты мы, апазіцыя БНФ, прадставілі Верховны Савет яшчэ ў верасні 91-га. У эканоміцы сітуацыя была не менш драматычнай. У снежні 91-го году інфляцыя, больш правільна гіперінфляцыя, дасягала 20% у дзень. Гэта значыць, за 5 дзён грошы абясцэньваліся ўдвая. Старыя савецкія грошы, бо ўласныя Верховны Савет і ўрад увозіць не збіраліся. Прылавкі ў крамах былі пустыя. У тыя дні дэпутат апазіцыі БНФ, намеснік старшыні камісіі Верховнага Савета па навуцы і тэхніцы Уладзімір Заблоцкі пісаў: «Тавары ў крамах не з'явяцца, пакуль няма стымулу да іх вытворчасці. Гэта аксіёма. Апазіцыя, напрыклад, прапаноўвала ўвесці натуральны прадуктовы падатак у якасці платы за зямлю ў памер 25% ад вырабленага. 75% заставаліся вытворцам для свабоднага гандлю. Урад адхіліў гэтую прапанову. Страшаны час і для ўвядзення беларускага талера. Прэм'ер-міністр Кебіч горда заявляў пра тое, што з 1 студзеня Беларусь будзе ў стане перайсці на ўласную валюту. Але гэтыя заявы апынуліся звычайным ашуканствам дэпутатаў і ўсяго народу. Сёння мы не можам надрукаваць нават дастатковыя колькасці шматразовых купонаў, якія могуць быць падроблены на любым японскім ксераксе. А калі ўлічыць, што пераход на ўласную грашовую сістэму – гэта не просто друкаванне грашовых знакаў, а вялізны комплекс эканамічных і дзяржаўных мерапрыемстваў, дык можна сказаць, што да пераходу на ўласную валюту мы абсалютна не падрыхтаваныя. Мы, як заўсёды, спыніліся і не паспяваем за іншымі рэспублікамі», – пісаў Уладзімір Заблоцкі. У снежні 91-го мы ўдакладнілі канцэпцыю эканамічных рэформаў, якую на кожнай сесіі прапаноўвалі Верховнаму Савету. Яна мела вялікі сацыяльны блок, захаду ў справе абароны спажывецкага рынку, лібералізацыю цэнаў, перавод дзяржзакупак на вольныя і рознічныя цэны, змену структуры датацыі ў дзяржбюджэце, увядзенне мытнага кантролю, заканадаўчае забеспячэнне пераходу да рынку, блёк законаў аб органах дзяржмаёмасці, аб інтэлектуальнай уласнасці, в органах фінансава-падаткавай сістэмы. Вялікую ўвагу мы надавалі сельскай гаспадарцы. Так прапаноўвалася скасаванне актаў перадачы зямлі ў вечную ўласнасць калгасам, збалансаванне падаткаў і цэнаў у сферы сельгасвытворчасці, гарантаванне селяніну магчымасці бесперашкодна гандляваць на рынках, стварэнне сялянскага банку для забеспячэння зямельнай рэформы і ільготнага фінансавання фермерскіх гаспадарак. Нарэшце мы лічылі неабходным пераарыентацыю прамысловасці рэспублікі на выпуск тавараў паўсядзённага попыту, што было вельмі актуальна ў час, калі за ўсім ад лямпачкі да посуду выстройваліся вялізныя чэргі. Мэблю ці лядоўні не прыгадываю. Іх папросту было не дастаць. Хопіць палітычны балбытні, давайце думаць, як дапамагчы працаўнікам сяла. Такія заклікі чуліся з вуснаў дэпутатаў аграрыяў кожны раз, калі мы спрабавалі навесці парламент на абмеркаванне надзённых палітычных пытанняў. Неяк Шушкевіч назваў усіх гэтых старшыняў калгасаў і дырэктараў саўгасаў «чырвонымі баронамі». Страшна пакрыўдзіліся яны – і ніколі не даравалі Шушкевічу тых словаў. Між тым, шкода, якую нанеслі гэтыя аграрыі беларускай эканоміцы, гіганцкая. Кожныя паўгады на іх заклік Верховны Савет выдзяляў неапраўданы вялікія бюджэтныя сродкі на падтрымку збанкрутаванага аграрнага сектару. З такім жа поспехам тыя мільярды можна было выкідваць у сметнік. Дрэнна, аднак, было тое, што грошы яшчэ больш накручвалі інфляцыю. Потым мне паказалі катэджы некаторых былых маіх калег-дэпутатаў, аграрыяў, якія папракалі нас, фронтаўцаў, абыякавасцю да праблем простага селяніна. Не ведаю, як мільярдэр, але просты амерыканскі чы чэшскі мільянер маштабам тых маёнткаў пазаздросціў бы дакладна. Яны былі аграрыямі, прамыславікамі, вайскоўцамі, камунальшчыкамі і ўпарта не жадалі рабіцца палітыкамі. У тыя дні непрафесіяналізм большасці дэпутатаў Верховнага Савету рабіўся ўсё больш відавочным. Магчыма, з прэзідыуму Станіславу Шушкевічу ён быў яшчэ больш лепей бачны, чым нам залі. У лістападзе Шушкевіч прапанаваў свой варыянт рэформы Верховнага Савета, з якім, аднак, мы пагадзіцца не маглі. У мяне захаваўся напісаны мной 6 снежня тэкст заявы для журналістаў. Наколькі памятаю, ён нідзе не друкаваўся. Праз два дні галоўнай тэмы зрабіліся віскулі. Цытую. Рэформа Верховнага Савета, якую прапаноўвае Шушкевіч, прадугледжвае стварэнне стала дзеючага парламенту колькасці 90 дэпутатаў. Цяперашні ж Верховны Савет абвяшчаецца з'ездам. Заганнасць такога варыянту відавочная. Па-першае, усе 346 цяперашніх дэпутатаў маюць паўнамоцтва сваіх выбаршчыкаў на законатворчую дзейнасць у поўным аб'ёме, і якое б не было абразанне іх правоў супярэчыць Канстытуцыі. Па-другое, Шушкевіч не хавае таго, што новы Верховны Савет будзе злепкам старога па суадносінах палітычных сілаў. Паводле ягоных словаў, цяпер члены апазіцыі складаюць 10-ю частку ад агульнай колькасці дэпутатаў, прычым 8 дэпутатаў ад апазіцыі працуюць на прафесійнай аснове. У выпадку, калі Верховны Савет будзе фармавацца да выбарамі новых членаў з ліку дэпутатаў і 8 апазіцыянераў патрапляюць ягоны склад, я буду дамагацца абрання лідара апазіцыі Пазняка, заявіў Шушкевіч на Полацку, дык такім чынам працэнтныя суадносіны застануцца ранейшымі – 1:10. Прытым, і гэта не можа не ведаць Шушкевіч, шмат такія прапановы апазіцыі збіралі больш, чым палову галасоў у парламенце. Калі улічыць, што ў лік новых прафесійных дэпутатаў увойдуць у асноўным партыйныя функцыянеры, што засталіся без працы, дык такая рэформа толькі ўмацуе пазіцыя пракамуністычнай номенклатуры. Зрэшты, члены апазіцыі пагадзіліся б на рэформу структуры Верховнага Савета, але толькі ў тым выпадку, калі на прафесійную аснову дэпутаты пераходзілі па ўласным жаданні, а не па волі парламенцкай большасці. Канец цытавання. Як бачна, мы згодныя былі нават на стварэнне прафесійнага парламенту з складу дэпутатаў Верховнага Савета, тэарэтычна нават усіх 346, але менавіта прафесійнага, у якім дэпутаты былі б палітыкамі і законатворцамі. Але і гэтая наша прапанова была адкінутая. Галоўнай прэтэнзіяй да дэпутацкай большасці Верховнага Савету з нашага боку заставалася нежаданне рабіцца парламентам суверэннай краіны, прымаць палітычныя рашэнні, якія б умацоўвалі дзяржаўнасць. Вычарпаўшы за 4 месяцы з моманту абвяшчэння незалежнасці Беларусі ўсе магчымыя сродкі ўздзеяння на Верховны Савет і ўрад, выступы з трыбуны ад мікрафонаў Верховнага Савету, дыскусіі на пасяджэнні парламенцкіх камітэтаў, размовы ў кулуарах, хаджэнне па кабінетах, пераконыванне, угаворыванне, словам, увесь парламенцкі арсенал, мы прыйшлі да высновы, якую 29 снежня Зенон Пазняк выклаў на Соме БНФ. Цытую. Пасля алма-атынскай сустрэчы расклад сілаў змяніўся ў некарысны для Беларусі бок. Інтарэсы Расіі і Украіны застаюцца процілеглымі, але ранейшыя патрэбы ў Беларусі з ростам колькасці ўдзельнікаў садружнасці ў іх няма. Кіраўніцтва ж рэспублікі мае ілюзіі, быццам сапраўды ўтварылася нейкая садружнасць. Унутраная сітуацыя на Беларусі пагаршаецца, не ствараецца ўласныя войска, не рыхтуюцца ўводзіны сваёй валюты. У такім становішчы апазіцыя БНФ абвясціла пра стварэнне ініцыятыўнай групы дзеля правядзення рэферэндуму аб роспуску Верховнага Савету і аб новых выбарах, заявіў Зенон Пазняк на пасяджэнні Сойму БНФ 29 снежня 91 году. Такім чынам мы запатрабавалі новых выбараў, на якія разлічвалі, як такім чынам мы запатрабавалі новых выбараў, на якіх разлічвалі як мінімум узмацніць пазіцыі прыхільнікаў незалежнай дзяржавы, прыхільнікаў дэмакратычных каштоўнасцяў. У прынцыпе, гэта было лагічна. Новая краіна, новы парламент і новая ўлада. Але гэта ўжо іншая старонка гісторыі Беларусі па-за межамі 91-го году.
1991 год вачыма удзельніка. Сергій Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. «Свабода» нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
«Свабода» нон-стоп.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 49,31 метр. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.